le titre.
Je ne peux pas exposer la
cible. Pas de terre, pas de terre.
Bokolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabète likambo ya diabète ezali bongo diabète ya sucre to oyo ezali ya diabète ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwami bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabète oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e telongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ngai na tala wone lembo aliboso te, po mutu ayaka te ko se plendre azoli ya mingi. Me mutu akoya na plente na zo konda. Mbetango go tuna ye, esko zo sala regime? Ote. Esko zo lia bien? Nda koloba, ah munga nga kutu na moni niko na zo lia kutu mingi. Me, na zo perdre kilo. Kupudi, ko lia mingi, eza, munga nga nda ko dekuvri yango na mutuna. Me, mutu akolonga nga nda kute, wa yapa munganga aloba docteur na ye pona zoli ya mingi likolozi mutakoya kusamba ya mute mutakoya nde po azo perdre kilo tango siko munganga kotuna ye biso tutyaka ngo na kwa na kati ya complément dana mese tango nde munganga kotuna mituna ye munganga esengeli aluka est-ce que ozolia bien to oza na manque d'appétit nde malade akoloba te docteur ekuti nazolia mingi mpona mpona mwasi nazo perdre kilo nazolia mingi mpona gagne poa mais nazomona nazo continuer ko perdre poa bande na gali kolia voilà comment dans la cité la politique amoubou
ah matondo mingi docteur il kambo mususu pe zali et extrême fatigue au lobela ki yango pe déjà mutu aza ko limba mingi omona kana poko aza ko limba mingi pona nini docteur et limbo ya ndengo wana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, nous sommes allés liés. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux autres canatats qui ont une autre moto. Il y a une modification dans l'organisme. L'ingé soutali est maté, et ça dit qu'ils ont un niveau de hormones naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe. Et pour savoir que vu qu'ils ont une insuline limitée, a pour créer acidité dans la tâche. Le soupe en amour, et que soupe même n'a pas de facilité, ou tout le monde n'a pas de facilité. Alors, c'est tout ce mécanisme-là, la protéine a été dégradée, les dégradée, lipides a été dégradée, mais au moment où on a signé nions, les nions, on est dans le temps. Déshydratation, et peut-être qu'on a fatigue, la protéine est tutue, les lipides a été dégradée. Alors, le mécanisme nions, on a développé ça, tous les signes au moment où on a samaï, le soubamini, Olemba, vision floue, on est comme un petit peu de complication et comme une attaque à monsieur. Donc, on a beaucoup de choses, voilà comment on va t'expliquer. On a voulu faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo matondo mingi docteur. Alors, à part que tu fatigues au lobby, au moins appelé sous un poso na et le poso p, au moins et zo kola kisa mo bilembo que azali nzoto mala mouté. Pour nani koma kana niveau ya le poso p li sous.
Bon, le poso eza en fait, pour expliquer na mouté, ba signe ali boso. Tout est. Ozali na suta li komata, hyperglycémie, ozali ko lia mingi. Polyphagie, pesali kosuba mingi, polymérie, komela mai mingi, polydipsie, tobakisi, perte ya poids. Maintenant, après bilemboana, plus maintenant, beaucoup mesali ko umela, dès qu'on tombe na phase, ou tombe na ka, ba complication. Maintenant, na kati ya ba complication, ndeto komona ba bilembo misusu ebele ekomi kobima.
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com ezalaki bongo